Θα ακούσετε το μονόπρακτο του John Priestley «Δοκιμάστε ξανά». Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Μαργαρίτα Λαμπρίνου, Κάκια Παναγιώτου, Λόης Καβαγιανού, Τρίφων Καρατζάς, Θόδωρος Σαρής. Μουσική επιμέλεια Ράνιας Βυσβάρδη. Τεχνική επιμέλεια Στέλιου Μαυραπόστολου. Σκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη.
Καιρός είναι να το πω.
Τι να πεις, αγαπητή μου?
Ότι δεν πρέπει να ανακατεύεστε. Θα ήταν προτιμότερο για όλους μας αν μας αφήνατε μόνους να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας με το δικό μας τρόπο.
Συμφωνώ απολύτως.
Συμφωνείς και εσύ, Κόλιν?
Νομίζω, μητέρα, ότι πρέπει να συμφωνήσω. Εξάλλου.
Όχι, όχι, εξάλλου. Αυτό σημαίνει ότι θα μας βγάλεις έναν από εκείνους τους συνηθισμένους ασαφείς, απροσδιορίστους και ασυνάρτητους λόγους σου. Και δεν έχουμε ούτε τον καιρό ούτε την υπομονή να τον ακούσουμε.
Και πάλι συμφωνώ.
Πάψε λοιπόν να επαναλαμβάνεις αυτή την ανόητη φράση.
Ευχαρίστως. Αν όμως πρόκειται να μιλήσουμε για ανατροφή και καλούς τρόπους, θα ήθελα να παρατηρήσω.
Έμα!
Όχι, 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 δεν πρόκειται να με διακόψετε. Είμαι φιλοξενουμένη εδώ. Δεν ήρθα μόνη μου. Δεν θα σας επέβαλα την παρουσία μου. Μου ζητήσατε να έρθω. Δεν ήταν δική μου ιδέα, ούτε και του Κόλιν.
Και βέβαια όχι.
Δική σας ήταν η έμπνευση. Και από τη στιγμή που έφτασα, πριν από 6 ώρες, δεν μου είπατε ούτε μια ευγενική φράση. Αν είχα έρθει με το αυτοκίνητο και όχι με το τρένο, θα είχα φύγει πριν από το δείπνο. Δεν με ευχαριστεί να βρίσκομαι με ανθρώπους που με αντικρίζουν σαν εχθρό. Και αν αυτό είναι ένα δείγμα των καλών σας τρόπων...
Τι σημασία έχει αυτό? Συμφωνώ. Δεν σου φέρθηκε βέβαια πολύ ευγενικά, αλλά τι άλλο μπορούσες να περιμένεις? Τέλος πάντων, όλα αυτά μας κάνουν να ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Τώρα που φτάσαμε ως εδώ, ας ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση ή ας εγκαταλείψουμε κάθε προσπάθεια και ας το ξεχάσουμε.
Σωστά. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνουμε. Να το ξεχάσουμε.
Το περίμενα. Σε βολεύει κάτι τέτοιο?
Βολεύει όλους τους άντρες, αγαπητοί μου. Και πιστέψτε με, τους ξέρω καλά.
Κανένας δεν το αμφισβητεί.
Άδικα προσπαθείς να με θίξεις. Δεν προσβάλλομαι εύκολα. Για μένα η γυναίκα που δεν καταλαβαίνει τους άντρες είναι ανόητη.
Ίσως. Εσύ πάντως δεν καταλαβαίνεις τον Κόλιν. Μην ξεχνάς ότι είναι γιος μου. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους. Αυτό το λέω για σένα, Κλέρ. Που αποφάσισα να ανακατευθώ, όπως είπες προλίγου. Λες ότι πρέπει να σας αφήσω μόνους να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις σας με το δικό σας τρόπο. Είναι όμως φανερό ότι δεν μπορείτε να τις τακτοποιήσετε. Και αυτό με αφορά όσο και σένα, ίσως μάλιστα περισσότερο. Ο Κόλιν είναι το μόνο μου παιδί. Μπορεί, αν χρειαστεί, να βρεις άλλο σύζυγο, Κλέρ. Φαντάζομαι ότι η δεσποινής Κόνορ μπορεί εύκολα να βρει άλλον εραστή. Εγώ όμως δεν έχω άλλον γιο. Και αν ο Κόλιν είναι δυστυχισμένος, είμαι κι εγώ δυστυχισμένη. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα να επέμβω.
Δεν πρόκειται, μητέρα, να ωφελήσει σε τίποτα. Με συγχωρείς, αλλά το ξέρεις πως η δική σου επέμβαση δεν πρόκειται να ωφελήσει.
Λάθος! Νομίζω μάλιστα ότι καλά θα κάνεις να μας αφήσεις μόνες για μια ώρα, Κόλιν.
Αν φύγει, θα φύγω κι εγώ.
Αυτό είναι γελίο.
Και φυσικά δείχνει μάλλον ανευθυνότητα. Ίσως να είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυρίας.
Για ακούστε με. Μην αρχίζετε να αραδιάζετε τα χαρακτηριστικά μου γνωρίσματα. Δεν με ξέρετε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρετε τίποτα για μένα.
Ξέρω ότι εδώ και ένα χρόνο είσαι ερωμένη του Κόλιν. Και ότι έκανες το παν για να διαλύσεις ένα γάμο που θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος.
Απαράδεκτες ανοησίες που δεν πρόκειται να μας πάνε πουθενά. Ίσως να υπάρχουν γυναίκες που διαλύουν ευτυχισμένους γάμους. Αλλά μέχρι σήμερα δεν συνάντησα ακόμα καμία. Αν ο Κόλιν ήταν ευτυχισμένος στο γάμο του, δεν θα είχε μπλέξει μαζί μου.
Ίσως να μην ήταν δική του η πρωτοβουλία.
Και βέβαια ήταν. Θέλησε να μπλέξει μαζί μου πριν το σκεφτώ καν εγώ. Κι όσο για την ανευθυνότητά μου, ίσως να ξεχνάτε, ίσως και να μην γνωρίζετε ότι κερδίζω τη ζωή μου, μια ζωή μάλλον άνετη, και τίποτα από όσα θα μπορούσε να μου προσφέρει ο Κόλιν δεν θα με έκανε να σταματήσω να εργάζομαι.
Τότε γιατί δεν τον αφήνεις ήσυχο?
Επειδή είναι ερωτευμένος μαζί μου. Ναι, Κόλιν, δεν είσαι?
Δηλαδή...
Εμπρός λοιπόν, πες το. Ή μήπως και φοβάσαι επειδή είναι η μητέρα σου μπροστά?
Ναι, είμαι.
Ω, Κόλιν, πώς μπορείς να λες κάτι τέτοιο?
Γιατί να μην μπορεί?
Επειδή Miss Connor, παρόλο που η Κλέρ έχει τα ελαττώματά της και ποτέ δεν κατάλαβε πραγματικά το γιο μου, είναι πολύ πιο ταιριαστή σύζυγος γι' αυτόν από ότι θα μπορούσατε να είστε εσείς.
Ευχαριστώ.
Θέλετε να σας πω κάτι? Πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Είναι μάλλον αδύνατος χαρακτήρας.
Ναι,
είσαι αγαπημένη μου. Και αυτό είναι ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία της γοητείας σου. Χρειάζεσαι μια σύζυγο που να ξέρει πώς πρέπει να σου φέρεται. Ακριβώς σαν και εμένα. Αυτό όμως που φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε είναι ότι ποτέ δεν θέλησα να παίξω το ρόλο της σύζυγου. Δεν κυνηγάω γαμπρό. Είμαι εργαζόμενη γυναίκα. Και αν έψαχνα για σύζυγο, θα αναζητούσα κάποιον που θα ήταν πολύ πιο δυνατός από ότι είναι ο καημενούλης ο Κόλιν.
Τι φοβερό είναι αυτό που λες. Αν τον αγαπούσες τα αλήθεια, δεν θα μιλούσες έτσι.
Σας παρακαλώ, μην ενοχλήσετε από την παρουσία μου, γυναίκες.
Καλέ μου, καταλαβαίνω τι εννοείς. Πολλές φορές το νιώσα κι εγώ ίδια. Είμαστε ασύλληπτα κτηνώδεις όταν βγούμε στο κλαρί. Και όσο περισσότερη θηλυκότητα έχουμε, τόσο χειρότερες είμαστε. Πάντως δεν είναι δυνατόν να ξεγλιστράς συνεχώς, αγαπημένα μου. Πρέπει κάποτε να αντικρίσεις την πραγματικότητα.
Για μια φορά συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό και θα το ξεκαθαρίσουμε απόψε.
Τι θα ξεκαθαρίσουμε δηλαδή?
Ή φεύγεις με αυτήν ή την εγκαταλείπεις και μένεις μαζί μου.
Εκτός φυσικά αν μας παρατήσει και τις δυο για να επιστρέψει στη μαμά του.
Ναι, φυσικά. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
Δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο, αγαπητή μου. Σαν να μου φαίνεται μάλιστα ότι σε αυτό θα καταλήξει.
Με ανοησίες.
Αμφιβάλλω.
Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι η ευτυχία του Κόλιν. Φυσικά δεν θα οργάνωνα αυτή την συνάντηση, που για μένα είναι πολύ πιο απεχθής από ότι είναι σε εσάς τους τρεις, αν δεν ήξερα εδώ και κάμποσον καιρό ότι είναι φοβερά δυστυχισμένος.
Όχι τόσο δυστυχισμένος όσο είμαι εγώ δυστυχισμένη. Αλλά βέβαια αυτό είναι διαφορετικό.
Σε παρακαλώ, Κλέρ, μην μου μιλάς με αυτό το ύφος. Και βέβαια είναι διαφορετικό. Ο Κόλιν για μένα έχει το προβάδισμα. Πάντοτε το είχε.
Έτσι νομίζετε. Ίσως όμως, αν το καλοσκεφτείτε, να ανακαλύψετε ότι στη δική σας περίπτωση προβάδισμα έχει μόνο εαυτό σας.
Μην είσαι αυθάδης.
Βλακίες. Είστε από εκείνες τις μητέρες τις τυραννικές, που θεωρούν τα παιδιά τους χτήμα τους. Το καταλαβαίνει κανείς αμέσως αυτό. Μιλάτε για ευτυχισμένο γάμο. Βάζω στοίχημα ότι όσο βρίσκεστε γύρω τους δεν έχουν καμιά πιθανότητα ευτυχίας.
Όχι, δεν έχουμε.
Τι, πώς τολμάς?
Πώς τολμάω? Ως τώρα δεν είχα τολμήσει. Αλλά δυστυχώς αυτό που είπα είναι αλήθεια. Πιστεύετε ότι εγώ φταίω που ο Κόλιν είχε αυτή την περιπέτεια μαζί της? Δεν το είπατε, αλλά ξέρω ότι αυτό σκέφτεστε.
Μπα, κι εγώ που νόμιζα ότι το σφάλμα ήταν δικό.
Σε παρακαλώ, Κόλιν. Δεν έφταιξα όμως εγώ. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ακόμα και πριν εμφανιστεί η Έλεν, όλα πηγαίνανε στραβά. Γιατί δεν είχε καταφέρει να ξεφύγει από εσάς.
Να ξεφύγει από μένα? Και γιατί πρέπει να ξεφύγει από μένα, τη μητέρα του? Όλο που ήθελα ήταν να τον δω παντρεμένο και ευτυχισμένο.
Ναι, αλλά όχι πολύ ευτυχισμένο. Στην πραγματικότητα δεν του αφήσατε ποτέ καμιά πρωτοβουλία.
Αυτό είναι ψέμα και θα πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που λες. Αν προσπαθούσες να τον καταλάβεις.
Τον καταλαβαίνω. Αν και βάζω στοίχημα ότι ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν τον καταλαβαίνω.
Και μη χειρότερα. Τέλος πάντων, πρέπει να παραδεχθώ ότι μου είπε κάτι τέτοιο.
Θα τις διασκέδαζες αφάνταστα, Έλενα, αν επαναλάμβανες μερικές από τις πολύ προσωπικές μας κουβέντες.
Αν είναι απαραίτητο, καλέ μου Κόλιν, θα τις επαναλάβω.
Ελπίζω ότι αρχίζει επιτέλους να αντιλαμβάνεται πόσο φτηνή και κοινότυπη είσαι. Και τώρα, παρακαλώ, σταματήστε για λίγο. Σου επαναλαμβάνω, Κλέρ, ότι αν είχες προσπαθήσει να τον καταλάβεις, αν είχες ακολουθήσει τη συμβουλή μου, αντί να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, από όσα σου είπα, καμιά γυναίκα δεν θα μπορούσε να τον πάρει μακριά από σένα.
Μόνος του έφυγε μακριά της. Δεν τον πήρα εγώ.
Δεν υπήρξαν ποτέ αληθινές ρίζες ανάμεσά μας. Όχι γιατί δεν ταιριάζουμε ο ένας με τον άλλον, αλλά γιατί ποτέ δεν τον αφήσατε να πετάξει με τα δικά του τα φτερά. Προσπαθούσε πάντοτε να ξεφύγει από εσάς, αλλά δεν είναι αρκετά δυνατός για να το καταφέρει. Με παντρεύτηκε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να ξεφύγει. Και όταν εσείς καταστρέψατε το δεσμό μας, μετάφτισε μέσα του με εσάς. Και γι' αυτό προσπάθησε να ξεφύγει, δημιουργώντας αυτό το δεσμό με την Έλεν. Δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικά ερωτευμένος μαζί της. Δεν του αφήσατε ποτέ αρκετά περιθώρια για συγκινήσεις και αισθήματα, ώστε να μπορεί να ερωτευτεί.
Δεν νομίζω πως έχεις δίκιο.
Αμφιβάλλω αν είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις μια αληθινή συγκίνηση. Γι' αυτό καλά θα κάνεις να μην ανακατεύεσαι σε αυτό το θέμα. Τώρα καταλαβαίνω ότι είσαι στα αλήθεια ασήμαντη.
Μπράβο! Με φέρατε εδώ για να με κατηγορήσετε ότι άρπαξα έναν αβοήθητο, υπνοτισμένο άντρα από μια σύζυγο που τον λατρεύει και από μια μητέρα που τον αγαπάει παθιασμένα. Και τώρα μου λες από πάνω ότι είμαι ασήμαντη.
Ναι, γιατί αν δεν ήσουν εσύ θα ήταν κάποια άλλη, μια οποιαδήποτε άλλη.
Κάνεις λάθος, για ποιο με περνάς?
Για το μοναχογιό μιας ξεροκέφαλης ζηλιάρας χείρας που σε θεωρεί κτήμα της και που ποτέ δεν σου επέτρεψε να πετάξεις με τα δικά σου φτερά.
Αχ, όλα αυτά είναι νοησίες, Κλέρ.
Σε ευχαριστώ, Κόλιν. Χαίρομαι που μαθαίνω τι γνώμη έχεις για μένα, Κλέρ. Δεν είναι να μπορεί κανείς που απέτυχε σαν σύζυγος.
Ναι, απέτυχα. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή την κατάσταση μαζί σας. Θα έπρεπε να σας είχα πει τότε, τώρα είναι δικός μου. Γι' αυτό μην προσπαθείτε να τον κρατήσετε κοντά σας. Αφήστε τον να πετάξει με τα δικά του φτερά. Αυτό θα έπρεπε να σας το είχα πει από καιρό.
Έννοια σου και θα ήξερα πως έπρεπε να αντιμετωπίσω μια τέτοια ανοησία και αδιάντροπιά.
Πάψτε να παριστάνετε τη σπουδαία, γίνεστε γελία.
Για, ακούστε. Νόμιζα ότι βρισκόμαστε εδώ για να καταλήξουμε ποια από τις δυο μας θα τον κρατήσει κοντά της. Δεν ήταν δική μου η έμπνευση, δική σας ήταν. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο αν φτάναμε σε κάποιο συμπέρασμα επ' αυτού του θέματος.
Κατά τα φαινόμενα θα πρέπει να καταλήξετε ποια από τις δυο σας θα τον κρατήσει.
Τι είναι αυτό που λες? Ο Κόλιν ξέρει πολύ καλά ότι με αυτό που έκανε γελιοποιήθηκε. Αλλά φυσικά, αν τον εξυπηρετεί να μείνει μαζί μου...
Συμφωνώ με την Κλέρ. Μπορώ να σε λέω Κλέρ, δεν είναι έτσι? Αρκετά έζησε με εσάς. Θα πρέπει να σας χόρτασε. Είμαι σίγουρη ότι δεν σας αντέχει άλλο.
Αν θέλετε να ξέρετε, σας χόρτασα και τις τρεις απόψε. Τι στο διάολο νομίζετε πως είμαι? Πακέτο! Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόσο ταπεινωμένος. Θα έπρεπε να ακούγατε τους εαυτούς σας. Ποια θα τον κρατήσει κοντά της, ποια θα τον πάρει μακριά, σε ποια να ανήκει. Με χαρακτηρίσατε αδύνατο, αλλά δεν είμαι τόσο αδύνατος για να σας υφίσταμαι. Εμπρός λοιπόν, εμπρός. Συνεχίστε, ξεκαθαρίστε το θέμα μεταξύ σας. Τσακωθείτε να σας κάνει κέφι. Αλλά μην νομίζετε ότι πρόκειται να μείνω εδώ περιμένοντας να καταλήξετε σε μια απόφαση όταν θα πάψετε να κατηγορείτε η μια την άλλη. Φεύγω! Ναι, φεύγω. Και μην με ρωτήσετε που πάω γιατί δεν το ξέρω. Αλλά κι αν το ήξερα δεν θα σας το έλεγα.
Όχι, όχι Κόλιν, σε παρακαλώ.
Σου είπα Κλέρ, δεν αντέχω άλλο. Φεύγω!
Όχι! Περιμένετε.
Τι, ποιο...
Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Αισθάνομαι όμως ότι πρέπει να επέμβω. Είμαι ο Κράμερ.
Α, ναι, φυσικά.
Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το φυσικά.
Θα έχετε την καλοσύνη να της το εξηγήσετε.
Ο κύριος Κράμερ είναι ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών.
Α, ναι, ναι, ο Κράμερ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία σας με στιμά. Είμαι η κυρία Άρλοτ, ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού. Συνηθίζετε να μπαίνετε στα ξένα σπίτια πρόσκλητος από το παράθυρο, κύριε Κράμερ?
Και βέβαια όχι. Οι περιστάσεις όμως είναι ασυνήθιστες. Σας ζήτησα ήδη, μην το ξεχνάτε, να με συγχωρήσετε.
Πολύ καλά. Ασφαλώς θα χάσατε το δρόμο σας.
Όχι, όχι. Δεν γνωρίζω φυσικά το δρόμο, αλλά έχω έξω το σοφέρ μου που τον γνωρίζει πολύ καλά.
Τότε θα σας παρακαλούσα να μας αφήσετε, κύριε Κράμερ. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη κοινωνική συγκέντρωση. Συζητούμε κάποια οικογενειακή υπόθεση.
Ναι, ναι, σας άκουσα. Ξέρω.
Μα αυτό είναι στα αλήθεια.
Πώς ακούσατε, κύριε Κράμερ?
Ελπίζω όχι πολλά.
Θα σας πω πώς άκουσα σε ένα λεπτό όταν θα επαναλάβουμε τη σκηνή.
Θα επαναλάβουμε τη σκηνή? Μα καταλαβαίνετε τι λέτε, κυρία μου?
Καταλαβαίνει.
Πεςτε μας τι εννοείτε, κύριε Κράμερ.
Αυτό είναι τερατώδες! Είναι εντελώς άγνωστος!
Κυρία Άρλο, το γεγονός ότι είμαι ένας εντελώς άγνωστος είναι υπέρε μου. Αυτό ακριβώς χρειάζεστε. Έναν εντελώς άγνωστο. Και μάλιστα κάποιον σαν και εμένα. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να σας εξηγήσω. Το αυτοκίνητό μου σταματάει έξω από το σπίτι σας. Ακούω φωνές. Έντονες φωνές. Φωνές θυμωμένες. Κάτι συμβαίνει. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη κουβεντούλα. Πρόκειται για σκηνή. Κάτι το πολύ ασυνήθιστο, ιδιαίτερα για τους Άγγλους που δεν αγαπούν τις σκηνές. Και εγώ, ο Κράμερ, την παρακολουθώ. Επί 40 χρόνια, σε διάφορα μέρη του κόσμου, δίδαξα πώς πρέπει να ερμηνεύονται διάφορες σκηνές. Γι' αυτό έστησα αυτή και παρακολουθούσα τα όσα λέγατε. Και η πανέξυπνη γραμματεύση μου έγραψε με στενογραφία τα όσα υπόθηκαν, για να μπορούμε να έχουμε κάποιο κείμενο στο οποίο να βασιστούμε. Καταλαβαίνετε.
Όχι, όχι. Και εξακολουθώ να το θεωρώ τερατώδες. Ένα πολύ κακόγουστο αστείο.
Αστείο. Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι σοβαρό και για σας και για μένα.
Κύριε Κράμερ, βρίσκεστε στο σπίτι μου και σας παρακαλώ να αποχωρήσετε. Όχι όμως προτού καταστρέψετε τις στενογραφημένες σημειώσεις που κράτησε η γραμματεύς σας.
Κυρία μου, σας δίνω το λόγο μου ότι αυτές οι σημειώσεις θα καταστραφούν μόλις φύγουμε από εδώ.
Μην τον διώχνετε, κυρία Άρλοτ. Όλοι τον θεωρούν πολύ αξιόλογο άνθρωπο και έχουν δίκιο. Άλλωστε και αν δεν ήταν, δεν επρόκειτο να μας χαλάσει τη συντροφιά.
Σωστά. Πρέπει ακόμα να σας θυμίσω, κυρία Άρλοτ, ότι μου χρωστάτε κάτι.
Δεν σας χρωστάω τίποτα.
Και βέβαια μου χρωστάτε. Ξεχνάτε ότι αν δεν είχα προλάβει το γιο σας θα είχε εγκαταλείψει αυτό το σπίτι.
Σωστά. Παρόλο βέβαια που αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνω.
Πολύ καλά. Το παραδέχομαι. Αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι...
Ναι, ναι, φυσικά πρόκειται για κάτι ιδιωτικό. Κάτι που αφορά μόνο εσάς. Που σας κάνει να νιώθετε άσχημα. Αν και νομίζω ότι κανείς δεν νιώθει άσχημα, αν ο ίδιος δεν το επιθυμεί. Εγώ ποτέ δεν νιώθω άσχημα.
Μα δεν εμφιβάλλω γι' αυτό. Αλλά η παρουσία δύο ξένων...
Αγαπητή μου κυρία Άρλοτ, ξεχάστε ότι είμαστε ξένοι και θυμηθείτε ότι είσαστε όλοι πάρα πολύ θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον. Ότι είχατε φτάσει σε αδιέξοδο. Ότι ο γιος σας ίσως και να είχε εγκαταλείψει αυτό το σπίτι θυμωμένος και απελπισμένος σε μια ψυχική κατάσταση που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε κάθε είδους τρέλα.
Σωστά.
Δεν το αρνούμε.
Ό,τι κι αν κάνω εγώ, δεν μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση.
Συμφωνώ απολύτως.
Δεν αποκλείεται μάλιστα να την καλυτερέψει. Ένας άνδρας που δραπετεύει μέσα στη νύχτα, τυφλωμένος από την οργή του, εγκαταλείποντας τρεις γυναίκες που κατηγορούν η μία την άλλη. Έτοιμες να αρπαχτούν, να σκιστούν, να δαγκωθούν. Ασφαλώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα.
Συμφωνώ, αν και δεν καταλαβαίνω τι πρόκειται να κάνετε.
Ούτε κι εγώ. Είμαι έτοιμος όμως να το διακινδυνεύσω.
Πολύ καλά. Είμαι κι εγώ πρόθυμη να συμφωνήσω, παρόλο που δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση.
Εντάξει. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν ξανά. Ας πούμε ότι έχουμε τη σκηνή κάποιου έργου, ένα έργο που έχει τον τίτλο «Η ιδιωτική ζωή των Άρλων και της Έλεν Κόνορ». Ένα έργο που το σκηνοθετώ εγώ. Έχουμε το κείμενο, έχουμε τους ηθοποιούς.
Μα δεν είμαστε ηθοποιοί.
Φανταστείτε πως είσαστε. Άλλωστε, κατά κάποιον τρόπο, όλοι είμαστε ηθοποιοί. Πιστέψτε με, ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύατε τους ρόλους που σας ανέθεσαν ή που διαλέξατε οι ίδιοι. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, η ερμηνεία σας δεν ήταν και τόσο καλή. Παίζατε κακό θέατρο. Ερμηνεύατε κοινότυπα τους κοινότυπους ρόλους σας. Η μητέρα που λατρεύει το γιο της, η προσδευλημένη σύζυγος, η έξυπνη και σκληρή ερωμένη. Ο βασανισμένος παραπλανημένος γιος, σύζυγος, εραστής. Μια μέτρια κωμωδία, αλλά και αυτό πρέπει να σας το υπογραμμίσω, με μια κάποια τραγωδία που παραφυλάει στα παρασκήνια, όπως αντιληφθήκατε την τελευταία στιγμή. Μην αρνηθείτε ότι το συνειδητοποιήσατε. Ας μη γελάμε τους εαυτούς μας με τον ισχυρισμό ότι ίσως η τραγωδία θα είχε αποφευθεί.
Ναι, τόνιωσε αυτό, κύριε Κράμερ. Είμαστε θυμωμένοι και αυτό δεν μας οδηγούσε πουθενά. Και ο Κόλινς στο τέλος ήταν απελπισμένος. Ύστερα ξαφνικά φοβήθηκα. Και σας είμαι ευγνώμων που τον σταματήσατε. Γι' αυτό θα κάνω ό,τι μου πείτε. Είμαι σίγουρη πως όλοι θα σας ακούσουμε.
Ευχαριστώ. Αλλά μην ξεχνάτε, παρακαλώ, ότι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα είμαι ο σκηνοθέτης σας. Θα μου επιτρέψετε να λέω αυτό που θέλω. Δεν θα μου πείτε ότι σας προσβάλλω. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα λόγια μου είναι απρόσωπα, ουδέτερα. Θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε μια κακή σκηνή με μια καλή. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να τεθεί θέμα αξιοπρεπίας, ούτε να σας ακούσω να λέτε πώς τολμάτε. Είστε οι ηθοποιοί. Είμαι ο σκηνοθέτης. Μάλιστα. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το μικρό μας έργο. Από πού θα αρχίσουμε? Α, ναι. Μιλάει η κυρία Άρλοτ. Πάμε μια στιγμή να δούμε τις σημειώσεις. Α, ναι. Εσύ πάντως δεν καταλαβαίνεις τον Κόλιν. Μην ξεχνάς ότι είναι γιος μου. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να ανακατευθώ όπως είπες προλίγου. Θυμάστε τα υπόλοιπα λόγια σας?
Θυμάμαι το γενικό τους νόημα. Είπε στην Κλέρ...
Όχι, παρακαλώ. Τώρα τις λέτε. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε την κατάσταση. Τώρα όμως θα αρχίσουμε ερμηνεύοντας το κείμενο. Πρόκειται για πολύ σημαντικά λόγια, κύριε Άρλοτ. Ίσως θα προτιμούσατε να σταθείτε όρθια,
Ναι.
Ίσως εκεί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αρχίστε.
Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις τον Γκόλιν. Μην ξεχνάς ότι είναι γιος μου. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να κατευθώ, όπως είπες προλίγου. Λες ότι θα έπρεπε να σας αφήσω μόνους να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις σας. Είναι όμως φανερό ότι δεν μπορείτε να τις τακτοποιήσετε. Και αυτό με αφορά όσο και σένα, ίσως μάλιστα περισσότερο. Ο Γκόλιν είναι το μόνο μου παιδί. Μπορείς, αν χρειαστεί, να βρεις άλλον σύζυγο. Η δεσποινής Κόνορ μπορεί πολύ εύκολα να βρει άλλον εραστή.
Δεν νομίζω ότι είσαστε τόσο υβριστικοί λίγο πριν.
Μια στιγμή είχατε πει ακόμα. Φαντάζομαι ότι η δεσποινής Κόνορ μπορεί εύκολα να βρει άλλον εραστή.
Βλέπετε, χωρίς το φαντάζομαι, το πολύ εύκολα αποκτά μια έμφαση που με τοποθετεί στις γυναίκες του δρόμου. Και αυτό δεν είναι σωστό.
Φαντάζομαι ότι η δεσποινής Κόνορ μπορεί εύκολα να βρει άλλον εραστή. Εγώ όμως δεν έχω άλλον γιο. Και αν ο Γκόλιν είναι δυστυχισμένος, είμαι κι εγώ δυστυχισμένη. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα να επέμβω. Ύστερα ο Γκόλιν είπε κάτι ανόητο για το ότι αυτό δεν θα ωφελούσε σε τίποτα και του είπε ότι θα ήταν προτιμότερο να μας αφήσει μόνες. Όχι να φύγει από το σπίτι φυσικά, αλλά να πάει σε ένα άλλο δωμάτιο. Νόμιζε ότι εμείς οι τρεις γυναίκες θα μπορούσαμε να καταλήξουμε πιο εύκολα σε μια απόφαση χωρίς εκείνον. Και φυσικά όλα αυτά ο Γκόλιν τα θεώρησε πολύ ενοχλητικά.
Φυσικά. Η γνώμη μου πάντως είναι ότι δεν ήταν σωστό να του προτείνετε να φύγει και να πάει να παίξει σαν να ήταν παιδί.
Ναι, σωστά. Έτσι ακριβώς ένιωσε, κύριε.
Σε αυτό το σημείο είπα. Αν φύγει, θα φύγω κι εγώ. Δεν το είπα αυτό επειδή φοβήθηκα να μείνω μόνη μαζί τους. Ξέρω να προστατέψω τον εαυτό μου. Αλλά σκέφτηκα ότι αν ο Γκόλιν δεν ήταν παρόν, τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκομαι εδώ.
Κι εγώ απεκάλεσα αυτή τη στάση της ανεύθυνη. Εξακολουθώ να έχω αυτή τη γνώμη.
Πρέπει να παραδεχθώ ότι αυτό με πείραξε. Στη συνέχεια της σκηνής μίλησα για τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να μου τα θυμίσετε, Μις Γκίλμπερτ, ξέρω τι είπα. Αλλά αν πρόκειται να ξεκαθαρίσουμε αυτή την υπόθεση, και αρχίζω να υποπτεύομαι ότι αυτό είναι ο σκοπός σας, θα ήθελα να μιλήσω για τον εαυτό μου, χωρίς να χάσω την ψυχραιμία μου και χωρίς να προσπαθήσω να κάνω κανένα να θυμώσει. Σύμφωνοι.
Φυσικά. Σας είπα άλλωστε ότι κάποια στιγμή θα συζητήσουμε την κατάσταση.
Είμαι αρχισυντάκτης ενός περιοδικού μόδας, η κομψή γυναίκα. Είναι μια πολύ καλή δουλειά και μ' αρέσει. Οι γυναίκες σαν την Κλέρ και την κυρία Άρλοτ δεν καταλαβαίνουν ότι οι γυναίκες σαν και εμένα που εργαζόμαστε στα αλήθεια και αγαπάμε τη δουλειά μας, έχουμε μια δική μας κοσμοθεωρία, πολύ διαφορετική από τη δική τους. Αυτές οι δυο παραμένουν πιστές στην παλιά και πολύ θηλυκή άποψη ότι κάθε γυναίκα προσπαθεί να βρει έναν άντρα για να τη συντηρήσει. Όμως εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θέλω βέβαια έναν εραστή, αυτό ναι. Υποθέτω άλλωστε ότι κάθε φυσιολογική γυναίκα έχει την ίδια με μένα επιθυμία. Δεν θέλω όμως σύζυγο. Ούτε και έναν άντρα διαρκώς κοντά μου. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουν αυτές οι δυο.
Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είμαι τόσο ανόητη και για να είμαι ειλικρινής νομίζω ότι εσύ είσαι ανόητη σε αυτό το σημείο. Όμως δεν καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που διεγείρεις το ενδιαφέρον του άντρα μου και τον κάνεις να νιώθει συγκινήσεις και του γεννάς την επιθυμία να γίνει εραστή σου, στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνεις ότι τον παίρνεις από μένα. Τότε τον θέλεις σαν χόμπι για τις ελεύθερες ώρες σου. Κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Μα δεν το καταλαβαίνεις αυτό?
Όχι, αγαπητή μου, δεν το καταλαβαίνω.
Και όταν λες ότι αν ήθελες να παντρευτείς, ο Γκόλιν δεν θα σου τέριαζε για σύζυγος, επειδή είναι ελαφρόν βαρών ή κάτι τέτοιο, δεν καταλαβαίνεις ότι χειροτερεύεις ακόμα περισσότερο την κατάσταση?
Πράγματι, Ελένη, ήταν πολύ άσχημο αυτό που είπες για μένα.
Εμένα μου φάνηκε φρικτό.
Μπράβο, φίλη μου. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στην αλήθεια. Αυτά που είπατε μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τη σκηνή. Ας θυμηθούμε όμως την τελική κατάσταση. Εσείς οι τρεις κυρίες είσαστε θυμωμένες. Ανίκανες να συμφωνήσετε. Έτοιμες να κατηγορήσετε μια την άλλη για κάθε τι. Δεν μπορούσε λοιπόν να υπάρξει λύσης. Ο άνδρας, ο Γκόλιν, είναι έτοιμος να το βάλει στα πόδια. Ίσως να μεθύσει. Ίσως να βρει κάποια άλλη πολύ χειρότερη γυναίκα. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή δεν νιώθει μόνο ενοχλημένος από τη στάση σας, αλλά και βαθιά ταπεινωμένος, λες και του αφήρεσαν το βασικό, πρωταρχικό στοιχείο του ανδρισμού του. Το σεβασμό που οφείλει στον εαυτό του.
Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό ακριβώς ένιωσα. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα να ανεχθώ. Κανένας άνδρας δεν μπορεί. Η μητέρα άρχισε να μιλάει σαν να ήμουν το μικρό της αγοράκι. Η Έλεν χειροτέρεψε τα πράγματα μιλώντας για μένα σαν να ήμουν κάποιο παιχνιδάκι που δεν άξιζε καν να το πάρει κανείς τα σοβαρά.
Όχι, όχι, αγαπημένα μου, να είσαι τίμιος. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Θέλησα απλώς να υπογραμμίσω το γεγονός ότι δεν έψαχνα για σύζυγο, όπως πίστευαν η Κλέρ και η μητέρα σου. Είπα ότι αν ποτέ δεν ήμουν με έναν άντρα με τα δεσμά του γάμου, ο άντρας αυτός θα έπρεπε να είναι κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε της τάξεως των βαρέων βαρών.
Πολύ λογικό, αλλά όχι και τόσο ευγενικό θα έλεγα. Του είπατε όμως, Μις Κόνορ, κάτι ακόμα που κι αυτό θα μπορούσε να τον ταπεινώσει. Τι ακριβώς ήταν? Μια στιγμή. Α, νομίζω πως αυτό είναι. Είπατε, δεν είναι δυνατόν να ξεγλιστράς συνεχώς, αγαπημένη μου. Πρέπει κάποτε να αντικρίσεις την πραγματικότητα.
Ναι, θυμάμαι. Και παραδέχομαι ότι αυτό θα πρέπει να τον πρόσβαλε. Η αλήθεια όμως είναι ότι ήμουν εξοργισμένη και ίσως ταπεινωμένη από την ανοχή με την οποία δεχόταν τη δική μας τυραννία. Το είδος του άντρα που θαυμάζω θα μας είχε πει να το βουλώσουμε και θα μας είχε τόσο τρομοκρατήσει που πράγματι θα σωπαίναμε. Ασφαλώς εσείς, κύριε Κράμερ, αυτό θα κάνατε.
Με εσάς τις τρεις, ναι, πολύ εύκολα. Αλλά με τη δική μου μητέρα, τη δική μου σύζυγο, τη δική μου ερωμένη, αμφιβάλλω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι με έκαναν να νιώθω σαν σκουλίκι. Αλλά ένα σκουλίκι έτοιμο να το βάλει στα πόδια. Και τότε ακριβώς εμφανιστήκατε εσείς, κύριε Κράμερ.
Ναι. Η Κλέρ είπε ότι έπρεπε να ξεκαθαριστεί η υπόθεση απόψε. Κάτι που σου δώσε την εντύπωση ότι θα έπαιρναν μια απόφαση μεταξύ τους χωρίς να σε υπολογίσουν.
Ναι. Εκ των υστέρων στενοχωρήθηκα που τοποθέτησα το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να ένιωσε μικρός, τυποτένιος. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή δεν με ενδιέφερε καθόλου το πώς θα νιώθε, με είχε πληγώσει και ήθελα να τον πληγώσω. Ναι. Και μάλιστα μπροστά σε αυτήν. Πρέπει να ομολογήσω ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε στα αλήθεια κτηνώδεις καμιά φορά.
Όλοι είμαστε, ο καθένας με τον τρόπο του. Από τη στιγμή όμως που το παραδεχόμαστε, όλα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν.
Είπα, ή φεύγεις με αυτήν ή την εγκαταλείπεις και μένεις μαζί μου. Και η Έλεν είπε, εκτός φυσικά αν μας παρατήσει και τις δυο για να επιστρέψει στη μαμά του.
Σωστά. Μια ακόμα προστιχιά εκ μέρους μου. Το παραδέχομαι αυτό που είπα. Να επιστρέψει στη μαμά του.
Θα μπορούσα να σου χαστράψει ένα χαστούκι για αυτό που είπες.
Και γιατί δεν το έκανες? Ο τύπος του άντρα που μου πάει θα το έκανε. Αλλά φυσικά ποτέ δεν θα τολμούσα να πω κάτι τέτοιο μπροστά του.
Ξέρεις κάτι, Έλεν. Μας λες ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Κόλιν δεν είναι ο τύπος του άντρα που σου πάει.
Ναι, αγαπητή μου, αυτό λέω. Και αυτό ακριβώς αρχίζει να διαφαίνεται μέσα σε αυτήν την πώς θα τη λέγαμε, τη νέα ατμόσφαιρα που μας δημιούργησε ο Κράμερ.
Πράγμα που προσδίδει σε όλη αυτή τη συζήτηση μια νότα χυδαιότητας.
Κυρία Άρλοτ, σας παρακαλώ να μην μιλάτε για χυδαιότητα. Είναι λάθος αυτό. Έχουμε ξεπεράσει το σημείο που τα πράγματα είναι ή δεν είναι χυδαία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, γιατί η αλήθεια αρχίζει να αναδύεται. Πάντοτε πίστευα τόσο στη ζωή όσο και στην εργασία μου, ότι το καλό δεν στεριώνει πάνω στο ψέμα, ότι η πραγματική δημιουργία και η ευτυχία βασίζονται μόνο στην αλήθεια.
Ναι, συμφωνώ. Πάντοτε το πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω.
Κι εγώ.
Μπα.
Ναι, κι εγώ το πιστεύω.
Όχι, όχι, κύριε Άρλοτ. Μις Κόνορ, δεν θέλω αυτού του είδους τη σκηνή. Δεν μας οδηγεί πουθενά. Το μόνο που αντλεί κανείς από αυτήν είναι το γεγονός ότι έχετε και οι δυο μια ανταγωνιστική διάθεση. Και αυτό το ξέρουμε ήδη. Είσαστε αντίθετοι τύποι, έχετε διαφορετική ηλικία, ανήκετε σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Έχετε διαφορετικές συνήθειες, παραδόσεις, απόψεις. Αυτό είναι σαφές και δεν χρειάζεται να το υπογραμμίζει κανείς με φωνές και καυγάδες. Ας παραμείνουμε λοιπόν στη βασική σκηνή μας, το αδιέξοδο στο οποίο καταλήξατε εσείς οι γυναίκες και στη βαθιά ταπείνωση που δημιούργησε στον άντρα την επιθυμία να δραπετεύσει.
Μα πρέπει να τελειώσει κατά αυτόν τον τρόπο.
Όχι, 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 καθόλου. Ήδη αποκτά ένα διαφορετικό σχήμα, ένα διαφορετικό τόνο. Η συνέχεια όμως εξαρτάται από εσάς.
Από μένα.
Αφήστε με να θυμηθώ. Όχι, 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 ακόμη η Μις Γκίλμπερτ, όχι ακόμα. Μια στιγμή. Αν θυμάμαι. Η Μις Κόνορ κατηγόρησε την κυρία Άρλοτ ότι είναι μια τυραννική μητέρα.
Και είπα ότι ο γάμος τους, εφόσον αυτή βρισκόταν διαρκώς κοντά τους, δεν είχε καμιά πιθανότητα ευτυχίας.
Και τότε εσείς, αγαπητοί μου Κλέρ, συμφωνήσατε. Και όταν η κυρία Άρλοτ είπε «Πώς τολμάς», πράγμα που δεν πρόκειται να ξαναπεί σε κανένα γιατί δεν έχει καμιά έννοια, τα βάλατε μαζί της. Το θυμάστε?
Ναι, ήμουν πραγματικά εξωφρενών εκείνη τη στιγμή. Ήταν όμως αλήθεια αυτό που είπα. Το πίστευα και το πιστεύω αυτό που είπα για τον Γκόλιν, ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη μητέρα του. Λυπάμαι, κύριε Κράμερ. Θέλω να βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ αυτό που είπα.
Μα δεν σας ζήτησα να το αρνηθείτε, ούτε και να πείτε κάτι διαφορετικό. Όμως συχνά τα πάντα εξαρτώνται από το πώς λέγεται κάτι. Μας ενοχλεί ο τόνος της φωνής περισσότερο από τα λόγια που ακούμε. Γι' αυτό αυτή τη φορά θα επαναλάβετε τα ίδια λόγια, όχι όμως με φωνή θυμωμένη, μνησίκακη, κατηγορηματική. Προσπαθήστε ο τόνος της φωνής σας να είναι κάπως πιο φιλικός, κάπως πιο λυπημένος και όχι τόσο επιτιμητικός. Και αντί να της φωνάζετε από την άλλη άκρη του δωματίου, θα πάτε κοντά της και θα της μιλήσετε χωρίς να υψώσετε τη φωνή σας. Τι ακριβώς λέγατε? Μια στιγμή. Ανάτο. Πιστεύετε ότι είναι δικό μου το λάθος που ο Κόλιν είχε αυτή την περιπέτεια? Δεν το είπατε με λόγια, αλλά το σκέφτεστε.
Ναι, ναι, θυμάμαι. Πιστεύετε ότι εγώ φταίω που ο Κόλιν είχε αυτή την περιπέτεια μαζί της? Δεν το είπατε, αλλά ξέρω ότι το σκέφτεστε.
Εδώ, κύριε Κράμερ, μίλησα εγώ. Είπα μπα κι εγώ που νόμιζα ότι το σφάλμα ήταν δικό μου.
Σε παρακαλώ, Κόλιν. Δεν έφταξα όμως εγώ. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ακόμα και πριν εμφανιστεί η Έλεν, όλα πήγαιναν στραβά. Γιατί δεν είχε καταφέρει να ξεφύγει από εσάς.
Να ξεφύγει από μένα? Και γιατί πρέπει να ξεφύγει από μένα, τη μητέρα του? Όλο που ήθελα ήταν να το δω παντρεμένο και ευτυχισμένο.
Ναι, αλλά όχι και πολύ ευτυχισμένο. Στην πραγματικότητα δεν του αφήσατε ποτέ καμιά πρωτοβουλία.
Εδώ νομίζω ότι της είπε πως αυτό ήταν ψέμα και ότι θα έπρεπε να ντρέπεται για αυτό που είπε. Μπορώ να το επαναλάβω αν θέλετε, κυρία Κράμερ, αλλά κατά κάποιο τρόπο τώρα πια δεν έχει νόημα.
Ναι, ναι, δεν έχει, σωστά. Πριν είχε μια κάπως υπερβολικά εριστική διάθεση. Δεν είναι έτσι?
Είστε απίθανος. Αυτό είστε. Δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε.
Θέλετε να συνεχίσετε?
Εγώ όχι.
Τότε είπε στην Κλέρ ότι αν προσπαθούσε να καταλάβει τον Κόλιν, καμιά γυναίκα δεν θα τον έπαιρνε μακριά της.
Και τότε εγώ άρχισα να βγάζω λόγο. Ήμουν πάρα πολύ θυμωμένη. Πώς αρχίζει, τι είπα?
Μια στιγμή. Δεν υπήρξαν ποτέ αληθινές ρίζες ανάμεσά μας. Όχι γιατί δεν ταιριάζαμε ο ένας με τον άλλον, αλλά γιατί ποτέ δεν τον αφήσατε να πετάξει με τα φτερά του.
Ναι. Είπα ότι πάντοτε προσπαθούσε να ξεφύγει, αλλά ότι δεν ήταν αρκετά δυνατός για να το καταφέρει. Με παντρεύτηκε για να ξεφύγει. Και όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε, με ταύτισε με το πρόσωπο της μητέρας του. Και γι' αυτό προσπάθησε και πάλι να ξεφύγει, αυτή τη φορά με την Έλεν.
Εξακολουθείτε να το πιστεύετε αυτό?
Ναι, ναι, το πιστεύω, αλλά ως ένα σημείο. Δεν θα ήθελα να μειώσω τη γοητεία της Έλεν. Είπα ότι θα μπορούσε να μπλέξει με μια οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτό φυσικά είναι ανόητο. Και φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι η Έλεν είναι πολύ γοητευτική.
Α, στα αλήθεια κάνουμε πρόοδους.
Και φυσικά οι άντρες δεν είναι σαν και εμάς. Γοητεύονται πολύ πιο εύκολα. Τους αρέσει να ερωτεύονται διαφορετικές γυναίκες.
Όχι και τόσο σωστό. Δεν είμαστε και τόσο αλλιώτικες από αυτούς όπως μας αρέσει να πιστεύουμε, αγαπητοί μου. Αλλά χαίρομαι που παραδέχεστε ότι μπορώ να βάλω σε πειρασμό έναν άντρα. Τι λέτε, κύριε Κράμερ?
Ω, ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα μπορεί κανείς να σας αντισταθεί. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αν αυτή η περιπέτεια ήταν σοβαρή για το φίλο μας τον Κόλιν.
Ήταν, ήταν.
Μα θα πρέπει να ήταν για να προκαλέσει μια τέτοια συγκέντρωση. Λέω, αν ήταν σοβαρή, υπάρχει πολύ μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπε η Κλέρ. Ότι την δημιούργησε μια ψυχολογική μάλλον παρά μια φυσική ανάγκη. Πάντοτε πίστευα ότι υποτιμάμε την ψυχολογική πλευρά και υπερβάλλουμε τη φυσική πλευρά αυτών των υποθέσεων. Δεν τελείωσες όμως, Κλέρ, τη μικρή σου σκηνή με την κυρία Άρλοτ?
Όχι. Ύστερα από μερικές πικρόχολες φράσεις που ανταλλάξαμε με την Έλεν και τον Κόλιν, τις οποίες σχεδόν αμέσως ξέχασα, η κυρία Άρλοτ είπε ότι δεν είναι να απορρεί κανείς που απέτυχα σαν σύζυγος. Θέλετε να μου το επαναλάβετε, παρακαλώ, για να θυμηθώ τι είπα?
Δεν είναι να απορρεί κανείς που απέτυχες σαν σύζυγος.
Ναι, απέτυχα. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή την κατάσταση μαζί σας. Θα έπρεπε να σας είχα πει τότε, τώρα πια είναι δικός μου. Γι' αυτό μην προσπαθείτε να τον κρατήσετε κοντά σας. Αφήστε τον να πετάξει με τα δικά του φτερά. Αυτό θα έπρεπε να σας είχα πει.
Και τότε είπα κάτι για ανοησία και αδιαντροπιά. Φοβάμαι, αγαπητή μου Κλέρ, ότι είχα χάσει την ψυχραιμία μου.
Και οι δυο μας την είχαμε χάσει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο μπροστά στον Κόλιν. Ενώ αυτό που είπε ότι είναι δικός μου και ότι εκείνη θα έπρεπε να τον πάρει πίσω και όλα αυτά. Ω Θεέ μου, θα πρέπει να τον έκανε να νιώσει σαν να ήταν ένα κτήμα μας, ένα αντικείμενο. Όχι αληθινός άνθρωπος.
Ναι, Κλέρ, έτσι ακριβώς ένιωσα. Εσείς οι τρεις μιλούσατε σαν να ήμουν ιδιοκτησία σας. Ιδιαίτερα εσύ και η μητέρα. Άλλωστε και η Έλεν το είπε ξεκάθαρα σχεδόν ότι δεν με έπαιρνε και πολύ στα σοβαρά. Ήταν πολύ αυτό για μένα έτσι ξαφνικά, καταλαβαίνετε, κύριε Κράμερ.
Και αυτό προκάλεσε τα τελικά βία λόγια σου.
Μάλλον. Και θα είχα φύγει στα αλήθεια αν δεν με είχατε σταματήσει.
Κι όμως τα όσα είπες φανέρωναν απλώς ότι είχε πληγωθεί ο εγωισμός σου.
Μια στιγμή. Είπατε λίγο πριν ότι ένιωθα πως μου αφαιρούσαν το βασικό πρωταρχικό στοιχείο του ανδρισμού μου. Το σεβασμό που όφυλα στον εαυτό μου. Και είχατε απόλυτο δίκιο, κύριε Κράμερ.
Υπήρχε και αυτό. Το υπογράμμισε ειδικά για τις κυρίες. Αλλά τώρα που μιλάω ειλικρινά με σένα, φίλε μου, σου λέω ότι τα όσα είπες για τη φυγή σου υπαγορεύτηκαν κυρίως από τον πληγωμένο εγωισμό σου, που πάντοτε μας κάνει να θέλουμε να το βάλουμε στα πόδια. Μην ξεχνάς ότι έχεις μια μητέρα που σε λατρεύει. Μια χαριτωμένη σύζυγο. Μια γοητευτική, έξυπνη ερωμένη. Και αυτό είναι πολύ περισσότερο από ό,τι δικαιούται ένας άνδρας. Νομίζω μάλιστα ότι θα έφευγες για να βρεις κάποια άλλη η οποία θα σου δημιουργούσε φασαρίες. Φυσικά εμείς οι άνδρες χαιρόμαστε όταν δημιουργούμε γύρω μας φασαρία, εάν και εφόσον μπορούμε να τη δημιουργήσουμε. Δεν πρέπει όμως να ζητάμε πολλά από τη ζωή. Πρέπει να δεχόμαστε και τα καλά και τα άσχημα. Και πριν απ' όλα, δεν πρέπει να δραπετεύουμε. Δεν είναι αυτός τρόπος για να επιβάλλουμε τον ανδρισμό και τον αυτοσεβασμό μας.
Ναι, αλλά οι τρεις τους ήταν έξαλλες.
Καταλαβαίνω. Δεν ήταν και πολύ εύκολο. Αλλά είναι προτιμότερο να επιβάλλεται κανείς διαλέγοντας ο ίδιος τον τρόπο της ζωής του και όχι αφήνοντας τους άλλους να διαλέξουν για λογαριασμό του. Όπως είναι προτιμότερο να έχει δίπλα του μια μόνο γυναίκα που τον σέβεται παρά τρεις μενάδες εναντίον του.
Σωστά. Αλλά δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Γι' αυτό και συμφώνησα με τη δική σας εισβολή και με τον τρόπο που κατασυγάσατε τα πάθη της σκηνής, δίνοντάς της έναν τόνο κάπως πιο πολιτισμένο.
Και πιο αληθινό.
Ναι, πράγματι. Και πιο αληθινό. Αλλά αυτή είναι μόνο μια σκηνή. Τι θα γίνει με το έργο, κύριε Κράμερ, πώς θα τελειώσει?
Αυτό είναι το πρόβλημα, Κόλιν. Τόση ώρα αυτό αναρωτιέμαι. Βασικά βρισκόμαστε στο σημείο που είμαστε, τη στιγμή που μπήκατε, κύριε Κράμερ, παρόλο που τα πνεύματα έχουν κάπως ηρεμήσει.
Σωστά. Λοιπόν, κύριε Κράμερ.
Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει κάποιο όριο στη δική μου επέμβαση, φίλη μου. Το έργο είναι δικό σας. Δεν είναι δικό μου. Δεν μπορώ να υποθέσω.
Ω, και βέβαια μπορείτε. Πέστε το, μιλήστε. Και όσο για τις σημειώσεις σας. Να τι κάνω.
Α, επιτέλους. Λοιπόν, κύριε Κράμερ, δεν φαντάζομαι ότι θα μας απογοητεύσετε.
Πιθανόν. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα σας ικανοποιήσω. Αν όμως ήταν δικό μου το έργο, τότε νομίζω πως η λύση που θα έδινα, αν ήθελα να επιτύχω ένα ευτυχές τέλος, θα ήταν η εξής. Ο άνδρας θα επέστρεφε στη γυναίκα του. Όχι από συμβατικότητα γιατί είναι παντρεμένη, αλλά γιατί από τις τρεις γυναίκες εκείνη τον αγαπάει περισσότερο και θα είναι πανευτυχής κοντά της. Και τόσο για το καλό του όσο και για το καλό το δικό της, αυτός ο άνδρας θα συμπεριφερθεί σαν άνδρας και όχι σαν κακομαθημένο παραχαϊδεμένο παιδί. Θα αφοσιωθεί σε αυτήν και έτσι θα ανακαλύψει πάμπολα προσόντα που δεν είχε βρει ως τώρα.
Κόλιν.
Όλες οι γυναίκες πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Η μητέρα θα πρέπει να αφήσει το γιο της να πετάξει με τα δικά του φτερά. Δεν θα πρέπει να τον θέλει πάντα κοντά της όπως τότε που ήταν ένα αβοήθητο παιδί, αλλά να τον βλέπει σαν άντρα. Αυτό είναι πρωταρχικό. Δεν υπάρχει ευτυχία για κανέναν χωρίς αυτόν τον παράγοντα. Οι ερωμένοι, όποιες κι αν ήσαν οι σχέσεις τους, δεν θα πρέπει να πιέζει με απαιτήσεις έναν άντρα που δεν είναι ο άντρας που πραγματικά επιθυμεί, όπως η ίδια μας δήλωσε προλίγου.
Μάλλον σωστό.
Και η σύζυγος δεν βλέπω ποια υποχώρηση θα κάνει.
Δεν θα ξαναπεί ποτέ πια ή φεύγεις με αυτήν ή την εγκαταλείπεις και μένεις μαζί μου. Δεν θα ξαναπαίξει μια τέτοια σκηνή με τη ζήλια, το θυμό και την αίσθηση του τελεσίδικου που εμπεριέχει. αν ξέρει ότι είναι δικός της και αν πότε-πότε κάνει και κανένα παραστράτημα όπως όλοι οι άνδρες κάνουν, τότε θα πρέπει να κλείνει το ένα της μάτι σαν να κάνει ένα μικρό νόημα που κανένας δεν βλέπει, εκτός ίσως από το φύλακα άγγελό της. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμα και οι φύλακες άγγελοι... Καταλάβατε. Και τώρα πρέπει να φύγω. Προσπαθήστε να διαγράψετε μόνοι σας την τελευταία πράξη. Και μην βιαστείτε.
Κύριε Κράμερ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μήπως πάτε στο Λονδίνο?
Ναι, εκεί πάμε. Θέλετε να σας πάρουμε μαζί μας?
Ναι, θα με υποχρεώνατε.
Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, ναι, ναι. Μην βιαστείτε. Διαγράψτε την τελευταία πράξη μόλις σας την ησυχία. Προσπαθήστε να βρείτε την αλήθεια, να είστε ειλικρινείς. Φανερώστε τα πραγματικά σας αισθήματα. Μην παρασυρθείτε από το κακό θέατρο. Όχι μια κοινότυπη παράσταση με κοινότυπους ρόλους. Μην παίζετε μια μέτρια κωμωδία από εκείνες που η τραγωδία παραφυλάει στη γωνιά.
Είμαι έτοιμη, κυρία Κράμερ.
Έλεν, είστε ένα πρόσωπο που δεν τους χρειάζεται πια. Αλλά μήπως νομίσατε ότι μπορείτε να παίξετε με το γέρο Κράμερ?
Όχι, όχι. Αν και θα μου άρεσε να δοκιμάσω. Καληνύχτα, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι ένα ευτυχές τέλος.
Καληνύχτα. Καληνύχτα, κάθε καλό. Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Ακούσατε το μονόπρακτο του John Priestley «Δοκιμάστε ξανά». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Μαργαρίτα Λαμπρίνου, Κάκια Παναγιώτου, Λόης Καβαγιανού, Τρίφων Καρατζάς, Θόδωρος Σαρής. Μουσική επιμέλεια Ράνιας Βυσβάρδη. Τεχνική επιμέλεια Στέλιου Μαυραπόστολου. Σκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη.
Το θεατρικό που ακούσατε προέρχεται από δίσκο ακτίνας του περιοδικού ραδιοτηλεόραση του 2009 και βρίσκεται στην ιδιωτική συλλογή θεατρικών ραδιοφωνικών έργων του Ηλία Αργυρόπουλου.